Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Technique nini ba kolo ya ba salon de coiffure bazali ko salela pona ko bunda na pokono oyo ya Ebola ezali na mboka RDC na kati ya Nord Kivu pe na Ituri tolanda bongo ba kolo ya ba salon de coiffure na micro ya Ericas Mwisi moko ya ba pandisango ya VOA na Beni.
Kombo nanga mama Faida naza na salon de charme awa na Beni. Technique na biso tozosalela mikoloyo ezaka kosokola maboko tozawa na lavabo soki client aye asokoli maboko soki alingi kosokola maboko te topesie desinfectant asokoli apangusi maboko na ye siko topesie kiti afandi tozwi toje na biso wana toje tozosalela soki tosilisi client moko tozwi toje wana tosokoli yango na ba desinfectant to repasse toketi yako totandi yango na moi wana eboma ba microbe wana siko kilia mususu tango akoya tozipie wana tojeza deja propre
siko etako depuis Ebola ebanda kitile lo nanu na salon na bino bozibo kono tamo kote
biso toyebi kobate la baklia na biso tre bien tango bayaka toyebi si bango deja ba makambo Ebola ndenge ezali biso moko tozo prevenir baklia na biso bazwa maladi wana te po tozo komibate la biso moko nanu tango kilia akoya yepe to atelier azwa maladi wana te
de comment siboni
malam
ni ko elisa biso kombo na yo
kombo na ngeza benedicte mulungu
ye biso biso nenge nini yo zali ko mbatela na bokono ya ebola ko tango nyoso za ko simba mtu ya bato za ko lita suki ozo mbatela nenge nini
nga na zo batela boye soki mtu aye kilia ye na ti mai aso kola maboko ngape na sokoli maboko na zui toj na tie soki na silisi na zui ango na sokola ango na tia kaka na moi pa mikrobe ekima
awa depuis obandaki nanu mtotamo kwa beli boko na ebola wate na sole na bino
mutute ngape na ba travers na ngato za kabie tozo batela to na ebola
merci ndeko mobali boni
kimia nanu ndeko na ngai
toki koyeba yo na kombo
kombo na ngai dani pimbo naza coiffeur awa na salon Kivu Etoile
yebisa biso ndeko na ngai ndenge nini oza komibatela na bokono ya ebola esutu ke ntango nyonso oza kosimba mtu ya baclient yebisa biso ndenge nini technique nini oza kosalela
bo technique na biso selonga neti na travayaka avant na banda kokoiffe client na lozwaka na se protéger na lati bagan nde na banjo kokoiffe client er na silisi na longoli client na ngai toge après na ke na sukoli maboko na ngai bien
esiko toje wana ndenge bozalaki kosalela liboso nde lolenge moko mpe boza kosalela lelo tosibosi bochange systeme ya kosalela
donc tochange deja systeme tochange systeme nde nini ava tokoiffe client todesinfecte nanu toje soit tozwi alcool topompe nango todesinfecte nde tolatisi client
merci mingi
ok merci nayo mpe
Bote papa,
bote journaliste.
Tukuti yo awa na salon. Oui, ko ibisa biso eloko nini etinda ki yo pona kaka salon oyo.
Bon, nga personnellement, comme on a monsieur Michel, na sala na solidaire transfert. Eloko sali ke na ya na salon oyo, eza pona propriété parce que yebi ke biso ana beni toza exposé na ba maladie ya Ebola et consort. Alors que ko kota na n'importe quel salon te o ba condition hygiénique eza respecté te. C'est pourquoi awa kota la propriété na bo ya salon et puis ba matériel na bango bazo soigner ngo bien ba tie ba disposition ya kosukola maboko ba tout ça alors to moni ke awa au moins on serait protégé contre maladie nde toza ko ya awa pona ko suivre d'abord lo ke ezo sala ke to ya eza pona propriété parce bazo respecter ba condition hygiénique o ko tia biso à l'abri ya maladie o toza exposé na ville à Beni.
Matondo mingi na bino baso ba ebozalaki kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Afrique ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi.